Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah. Pastinya kita nak bawakan 7.30 pagi ini tumpuan utama di Astro Awani dan juga astroawani.com. Dan apapun, kalau anda terlepas pandang beberapa berita, ini mungkin recap kepada anda untuk kita nak imbas kembali. Berita pertama, Hakim, kita nak bawakan ini berkenaan dengan saman trafik yang mana ramai telah mengambil kesempatan untuk gunakan peluang ini, diskaun yang diberikan untuk membayar saman. Tapi dalam masa yang sama juga, ada juga yang merungut sebab tak dapat nak masuk mybayarsaman.com tu dan juga mybayar.gov.my tu. Dan juga ada juga yang tak dapat, macam saya, aplikasi tu bila saya dah download, masih lagi connection fail. Itu beberapa masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Dan sesulan dengan itu, diskaun saman trafik, ini berita baik, diskaun saman trafik dilanjutkan sehingga 31 Disember, Hakim.
Ya, itu yang dimaklumkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Akhri Sani Abdullah Sani yang memaklumkan perkara tersebut, bahawa pelanjutan sehingga 31 Disember ini sampai hujung tahun ini nak beri ruang pada lebih ramai pesalah trafik melunaskan saman tertunggak mereka. Jadi kalau kita lihat keseluruhannya, sekarang ini dah ada 109 juta ringgit yang dikutip daripada diskaun saman trafik yang diadakan sejak beberapa hari lalu, tapi dilanjutkan lagi. Dan seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini pun orang ramai berpusu-pusu hadir ke Kuala Lumpur Convention Center untuk ke kaunter PDRM untuk membayar atau mendapatkan diskaun 80% saman PDRM itu sempena program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Semata-mata pergi ke SCC sebab nak bayar saman tu. Tapi kemudian polis dah maklumkan sebenarnya boleh ke kaunter-kaunter pembayaran saman di mana-mana IPK ataupun IPD ataupun secara online membayar saman. Dan kalau kita lihat sebenarnya sepanjang tempoh sejak 9 Disember hingga 12 Disember, ada 2.3 juta saman trafik di seluruh negara telah pun dilunaskan dengan jumlah kutipan sekitar 109 juta ringgit. Tapi bukan semua saman dapat compound, Gigi. Langgar lampu merah, ubah suai exhaust, tak boleh, ataupun saman yang memang dah masuk mahkamah, kes mahkamah dah tak boleh nak discount. Cuma ini ada beberapa perkara lagi. Salah satu lagi kaedah yang saya pun baru tahu, rakan-rakan lain pun baru tahu. Ini diceritakan sendiri oleh rakan penyampai kita, Lokman Haris. Semalam Lokman Haris telefon saya. Dia tanya, Hakim, compound saman apa ni PDRM ni tak lanjut ke? Saya cakap tidak, sebab yang setahu saya dilanjutkan hanyalah compound saman GPJ sampai 15 hari bulan. Tapi kemudian tengah hari itu dimaklumkan bila berlaku, apabila wartawan menemubual Tan Sri Akhri Sani di KICC, beliau maklumkan dilanjutkan sampai 31 Disember. Dan Lokman beritahu saya, sewaktu dia sedang beratur jam, hampir setengah jam tu, tiba-tiba ada seorang pakcik naik motor berhenti, beritahu dia, kenapa beratur panjang-panjang? Kan boleh bayar dekat ATM machine. Jadi saman ni boleh dilunaskan di ATM machine di Maybank sebenarnya. Saya dimaklumkan caranya, masukkan kad ATM anda, masuk nombor PIN anda, kemudian pilih pay bills, kemudian pilih saman PDRM, masukkan nombor kad pengenalan anda, gunakan tertera jumlah saman anda dengan nilai yang telah pun di compound. Maksudnya dah diskaun set siap dah tu. Jadi ini boleh mengelakkan kesesakan di IPD, di kaunter-kaunter ataupun di IPK, di kaunter-kaunter pembayaran. Dan juga kalau nak masuk online tu tak boleh, boleh guna cara lain, kita pergi ke ATM machine atau Maybank saja, ataupun pejabat pos. Pejabat pos pun boleh dilakukan. Jadi ini antara kaedah-kaedah untuk melunaskan bayaran saman. Sebab kita tahu nak masuk online macam Gigi pun sampai lewat pagi baru dapat masuk, ataupun mungkin hang terus lag, tak boleh nak masuk page tu. Ini antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk anda melunaskan tanggungjawab anda bayar saman trafik anda, Gigi.
Dalam masa yang sama juga, ada juga kawan-kawan saya juga memberi feedback lepas mereka guna Maybank ATM tu membayar saman. Jumlah saman tu masih lagi tertera dalam aplikasi ataupun dalam website yang mereka rujuk. Tapi apapun, saya kira itu perlu ada penjelasan juga mungkin daripada Maybank sendiri atau bagaimana. Tapi apapun, kita harapkan ramai lagi di luar sana menggunakan lanjutan tempoh diskaun pembayaran saman trafik ini, sebab baiknya dengan membayar dan menjelaskan saman lalu lintas anda itu sehingga 31 Disember ini. Baik, kita nak beralih lagi pada satu artikel ini berkenaan dengan kes buruan paling dikendaki. Polis Diraja Malaysia sekarang ini menyemak semula beberapa prosedur yang mungkin perlu dilengkapkan bagi memastikan dua individu yang dikendaki, iaitu ahli perniagaan dalam buruan Loh Teck Joe atau Jolo dan juga Datuk Sri Nikki Liao Sun Hee tersenarai dalam notis merah polis antarabangsa Interpol, meskipun permohonan berkaitan dengannya sudah pun dilakukan pihak PDRM sebelum ini. Tetapi Hakim, nampaknya kita mempunyai update yang terbaru berkenaan dengan kes ini, yang mana telah dimaklumkan bahawa PDRM ataupun notis merah Interpol itu sudah pun diperolehi, Hakim.
Ya, dan kata Ketua Polis Negara Tan Sri Akhir Sani Abdullah Sani dalam satu kenyataan lewat malam tadi, PDRM telah menerima notis merah untuk kedua-dua individu tersebut masing-masing pada 11 Jun 2018 dan 20 April 2021. Dan penting untuk kita faham, ada dua kategori notis merah ataupun red notis Interpol ini, polis antarabangsa ataupun international police ini. Iaitu satu yang boleh dikongsi untuk paparan maklumat awam dan satu lagi yang dihadkan untuk diakses oleh agensi-agensi penguat kuasa. Jadi ibu pejabat Interpol dah maklumkan mereka hanya akan beritahu kategori notis merah yang dikeluarkan bagi paparan umum ataupun paparan ataupun tatapan agensi penguat kuasa dan takluk kepada tahap keseriusan dan juga ancaman kepada awam. Jadi kedua-dua notis merah yang dikeluarkan ke atas Jolo dan Nikki Yeo ini adalah untuk tatapan agensi penguat kuasa saja. Tapi apa-apa, PDRM tetap committed untuk pastikan kedua-dua individu ini dapat ditahan dan dibawa ke muka pengadilan. Jolo ni kita tahu sebab kes Bonham BB, Nikki ni sebab kes Macau Scam, asas Wita ataupun Winner Dynasty Group. Jadi apapun, kita sebermaklum kerana mungkin ada yang mempersoalkan kerana apa dikategorikan sebagai tidak ada kepentingan ataupun mengapa dipaparkan untuk tatapan agensi menguasa mengikut tahap kesiasan dan ancaman. Adakah kedua-dua ini tidak mendatangkan ancaman? Tetapi kita perlu maklum bahawa terdapat protokol ataupun kriteria tertentu yang perlu dipenuhi oleh pihak Interpol sebelum mereka mengeluarkan red notice ataupun notis merah ini kepada tatapan umum, Gigi.
Ya. Apapun, kita akan bawakan perkembangannya berkenaan dengan red notice daripada Interpol ni dari masa ke semasa. Beralih kepada satu lagi berita yang nak kami kongsikan. Ini berkenaan dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah sahkan seorang pegawainya ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung satu kejadian jenayah yang berlaku baru-baru ini, dan SPRM telah memberi kerjasama penuh kepada pihak polis untuk kesan pegawai terbabit dan serahkannya kepada agensi penguat kuasa lewat petang semalam, dan SPRM tidak akan berkompromi atau melindungi mana-mana pegawai yang terlibat dengan sebarang pelakuan jenayah. Ini berkaitan dengan laporan pada Sabtu, media tempatan melaporkan dua individu termasuk seorang pegawai sebuah agensi penguat kuasa telah ditahan polis lepas disyaki terbabit dalam kes rompakan berkumpulan di sebuah rumah di Jalan Ampang yang membabitkan kerugian hampir RM1 juta. Dan kejadian jam 12.30 hari itu melibatkan tiga lelaki yang memperkenalkan diri sebagai pegawai penguat kuasa sebuah agensi penguat kuasa telah pecah masuk rumah seorang ahli perniagaan yang berusia 50-an, dan polis telah jalankan siasatan dan berjaya tahan dua lelaki termasuk seorang pegawai penguat kuasa masing-masing berusia 30-an. Jadi telahan ramai benar apabila SPRM sendiri sahkan bahawa salah seorang pegawainya terlibat dalam kes jenayah berkenaan.
Baik, itu kisah dan siasatan sedang pun dilakukan ketika ini. Cuma Gigi, kalau kita lihat kes ini yang dilaporkan mengenai dua pegawai SPRM ini pun terulah di media sosial. Ya. Jadi sambil-sambil jika anda scroll tu mungkin anda ternampak satu lagi gambar. Kalau kita lihat gambar ataupun tajuk berita seterusnya, ini berkenaan dengan banduan yang mencuci kenderaan. Kalau kita lihat sebelum ini ada satu status ataupun kemaskini terbaru yang dimuat naik oleh seorang individu ini. Dia tulis apa? Banduan boleh basuh. Buat apa basuh sendiri? Tapi sebenarnya apabila semakan netizen ni, jabatan netizen Malaysia ni, jadi mereka ni cukup hebat. Kena pasti rupanya yang post status ni adalah seorang pegawai penjara ataupun mungkin warden penjara lah, sehingga menimbulkan pelbagai persoalan. Kenapa pegawai penjara ini gunakan banduan ini untuk kepentingan peribadi, suci kereta. Tapi sebenarnya jawatan penjara menjelaskan bahawa isunya sebenarnya mereka yang masuk kereta ini merupakan individu yang dilatih dan mereka ini terlibat dalam program pemulihan luar penjara ataupun lebih dikenali sebagai banduan kerja luar penjara, BKLP. Setiap banduan yang terlibat ini, mereka ini dah lalui ujian saringan fizikal, mental untuk BKLP dengan pemantauan anggota jabatan penjara selain teruk menerima gaji daripada hasil pekerjaan yang mereka lakukan. Tapi ini perkara normal. Mereka yang masuk dalam institusi ataupun dalam penjara ini, mereka akan ditawarkan perkhidmatan seperti cuci kereta, belajar menjahit, aktiviti kelab dan sebagainya. Dan ada antara perkhidmatan tersebut yang dibuka kepada orang awam dengan kadar bayaran yang berpatutan dan perkhidmatan berkualiti. Jadi masyarakat juga diseru untuk gunakan perkhidmatan itu. Cumanya dia jadi isu apabila pegawai penjara ini seolah-olah menunjukkan bahawa beliau menggunakan banduan ini untuk kepentingan peribadi. Mungkin pegawai ini ada masalah dari sudut komunikasi ataupun cuba menunjukkan sesuatu daripada statusnya. Tapi kita tak pasti niatnya apa, post gambar sebegini dengan caption sebegitu. Jadi cuma program-program seperti ini, banduan kerja luar penjara ini memang wujud. Dan ini satu yang baik sebenarnya. Cuma mungkin caption tu lah jadi isu, masalah jadi ini.
Betul tu. Dalam masa yang sama juga saya kira isu yang tular ini turut memberi knowledge, satu ilmu baru kepada rakyat di luar sana, satu informasi baru bahawa benar banduan-banduan yang berada di penjara negara kita ini tidak dibiarkan begitu saja. Mereka ini sebelum mereka keluar melepasi daripada hukuman mereka, mereka diberi satu mungkin latihan dan juga kemahiran yang mana bila mereka keluar nanti, fasa mereka keluar, mereka boleh mungkin mencipta pekerjaan sendiri ataupun membuat ataupun membina perniagaan sendiri daripada latihan dan kemahiran yang telah diberikan. Antara beberapa juga cerita-cerita bekas banduan yang telah keluar daripada penjara, ada yang telah membuka kedai jahit dan ada juga yang telah membuka kedai roti, kedai bakery misalnya, daripada kemahiran-kemahiran yang mereka belajar daripada dalam penjara. Baik, itu sebenarnya satu informasi baru juga kepada rakyat Malaysia melihat daripada isu tular berkenaan. Saya nak beralih pula pada satu lagi isu yang tular, yang mana ini berkaitan dengan kes buli. Kita tahu sebelum ini ada telah dilaporkan bahawa ada satu kejadian yang tidak diingini berlaku di sebuah MRSM yang mana seorang pelajar tingkatan 1 telah pun dibuli oleh rakan-rakannya, yang mana perkara itu juga telah mendapat perhatian ramai pihak, rakyat Malaysia termasuk juga pihak berkuasa polis. Dan ada cadangan yang telah dikeluarkan ini daripada pengerusi Ikatan Komiti Selamat Tan Sri Lilam Tai yang mencadangkan supaya warden asrama perlu dilantik dalam kalangan pesara tentera atau polis wajar dipertimbangkan oleh pengurusan sekolah berasrama. Dan kata Tan Sri Lilam Tai, guru mempunyai pelbagai komitmen lain yang perlu diberikan, maka fokus terutamanya sewaktu mereka berada di dalam asrama ini sepatutnya diambil alih oleh kalangan pesara tentera atau polis. Dan katanya salah satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh pihak pengurusan sekolah adalah melantik warden yang mempunyai latar belakang atau daripada bekas tentera atau polis. Ini kerana mereka ni mempunyai pengalaman dan mampu menegakkan disiplin. Dan katanya, saya percaya mereka tahu bagaimana mereka boleh melakukan tugas dengan lebih berkesan untuk pastikan disiplin dalam kalangan para pelajar di sekolah berasrama. Dan cadangan itu dikemukakan beliau sesulan tularnya di media sosial satu kes buli yang dilaporkan berlaku di sebuah maktab rendah Sains Mara MRSM baru-baru ini, Hakim.
Ya, dan cadangan untuk mengambil warden sepenuh masa di sekolah berasrama untuk menangani pelbagai masalah termasuklah kes buli ini juga sedang dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kata Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Dr. Mah Hang Soon, perkara tersebut perlu diperhalusi berdasarkan laporan penuh kes buli termasuklah yang baru-baru ini di MRSM di Kuala Kangsar. Dan cadangan ini perlu melibatkan ataupun melihat kepada pelbagai sudut perlu dipertimbangkan secara holistik, kerana apa gunanya kalau ada lantik warden sekalipun di kalangan pesara polis atau tentera ni, tapi berlaku macam apa yang berlaku dengan kes di UPNM. Dah maklum kepada warden, tapi warden macam tak begitu responsif, sedangkan perkara itu boleh dihalang kalau kita ikuti laporan ataupun apa yang dilaporkan di mahkamah berhubung dengan kes Allahyarham kadet tentera Zulfarhan Osman sebelum ini, dan dimaklumkan ada dimaklumkan kepada warden, tapi warden bawa semakkan. Jadi isunya bukan hanya sekadar warden, isunya hanya melihat kepada bagaimana pemikiran manusia kita ni menormalisasikan budaya buli itu. Dari sudut psikologi, ia mungkin adalah bagaimana tindakan seseorang itu menunjukkan mereka mempunyai kuasa ataupun mungkin mempunyai insecurity terhadap diri mereka sendiri sehingga mereka membuli. Itu perkara yang sangat memberikan kesan sebenarnya. Mungkin ada perbezaan pemahaman dari sudut generasi. Generasi, mungkin generasi berbeza daripada sebelum ini berfikiran bahawa itu yang mereka perlukan untuk menjadi seorang lelaki, untuk menjadi lebih kuat. You have to endure the pain first before you get stronger. Itu mungkin pemahaman ataupun school of thought mereka. Tapi perkara ini sebenarnya, buli ini memang memberikan kesan. Sebab kesan paling besar adalah kepada mangsa dan juga keluarga mangsa itu sendiri, Gigi.
Betul tu. Apa pasti pun kalau perkara ini berlaku, ya, kes buli ini berlaku ke atas seseorang pelajar atau individu tu, sebenarnya kesan kepada mereka adalah lebih daripada rasa sakit itu, ya, Hakim. Sebenarnya apa yang pasti, kesan itu akan boleh dibawa sehingga besar, sehingga mereka ke tahap mungkin ke masuk ke dewasa nanti mereka akan merasai kesan daripada kes buli itu. Dan antara lain juga, saya juga pemerhatian saya lihat buli ini bukan saja melibatkan fizikal, ya, ada juga buli yang berlaku di sekolah yang melibatkan mentally bully secara mental itu. Terutamanya ini yang melibatkan asrama asrama wanita, asrama perempuan khususnya, yang mana kalau mereka tidak menggunakan fizikal, mereka akan menggunakan secara verbal, mental bully pelajar-pelajar wanita ataupun pelajar-pelajar junior mereka. Dan bagaimana sebenarnya ini, kalau saya nak bagi cadangan yang pasti, kalau boleh setiap asrama itu perlu diletakkan pegawai kaunselor atau pegawai kaunseling atau pegawai kaunseling yang perlu ada di situ, kerana apa yang penting adalah untuk memberi knowledge kepada mereka, pengetahuan kepada mereka termasuk guru-guru berkenaan kesan buli terhadap seseorang individu itu. Apa mungkin mereka rasai, depresi yang bagaimana, anxiety yang bagaimana yang akan mereka rasai, dan apa mungkin efek atau kesannya sehingga mereka besar dewasa nanti. Itu sebenarnya saya kira kaunselor tu patut adalah dekat asrama tu. Kalau apa-apa yang terjadi, kena buli ataupun rasa depress kerana rakan-rakan memulaukan mereka apa, itu pun sejenis buli juga, boleh pergi ke kaunseling ini. Dan sekurang-kurangnya sekolah dan juga pegawai kaunselor alert atau peka apa yang telah berlaku dalam asrama masing-masing.
Dan kalau nak bercakap mengenai kesan buli ni, Gigi, orang yang lebih orang kata sesuai untuk bercakap mengenai kesannya adalah daripada keluarga Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain, iaitu penuntut Universiti UPNM yang kehilangan anak sulung. Ini harapan keluarga anak sulung akibat buli sehingga membunuh. Kes pun dah jatuh hukum. Tapi kalau lihat kata bapa Allahyarham pada Zulfarhan Osman ini, dia kesan tu membawa kepada kesan emosi, ialah sehingga kehilangan nyawa yang kita saksikan di MRSM itu. Mungkin tidak melibatkan kecederaan parah, tapi kalau dibiarkan benih-benih keganasan itu dipupuk dalam diri seorang lelaki, seorang remaja pada usia semuda 13 tahun itu, apalah jadi kalau dia sudah masuk ke UPNM contohnya, ke peringkat IPT sehingga mereka membawa kepada pemikiran bahawa the only way to solve problem is through violence. Kita memang ada masalah sangat besar sebenarnya dengan institusi pendidikan kita, Gigi. Itu ceritanya mengenai kes buli ini, dan banyak lagi laporan-laporan yang kita nak paparkan, Gigi. Dia kalau pagi-pagi ni cakap pasal buli ni, rasa macam saya buli Gigi pula nanti. Gigi duduk di situ dan diam. Itu pun kes sejenis buli juga, Gigi.
Ya, betul.
Tapi walaupun Gigi, kita perlu berhenti seketika.
Kembali selepas ini, kita akan bawakan lebih banyak tumpuan. kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi jam 7.30 pagi ini. Kami nak teruskan dengan berita-berita yang menjadi tumpuan di Astro Awani dan juga astroawani.com. Ini berkaitan dengan pekerjaan yang mana 500,257 pencari kerja telah pun berjaya mendapat pekerjaan melalui 27 inisiatif kerajaan. Itu didedahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang berkata ia melangkaui sasaran 500,000 peluang pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan melalui bajet 2021, dan kata beliau kejayaan itu lebih bermakna memandangkan pasaran buruh ketika ini menghadapi pelbagai cabaran getir akibat penularan COVID-19 sejak Mac 2020 sehingga pengangguran melonjak pada kadar tertinggi 5.3% pada Mei 2020. Dan antara inisiatif utama yang telah menyumbang kepada pencapaian kejayaan tersebut adalah program insentif pengambilan pekerja penjana kejaya dan Malaysia Short Term Employment Program MyStep. Dan juga program insentif pengambilan pekerja penjana kerjaya 2.0 juga telah berjaya menempatkan seramai lebih 220,000 orang pekerja melangkaui sasaran, iaitu 200,000 peluang pekerjaan bagi tahun 2021. Ia telah dikendalikan oleh Perkeso yang telah sediakan insentif penggajian sehingga 60% daripada gaji bulanan kepada majikan serta program latihan kemahiran tinggi atau CJ Professional kepada pekerja sehingga RM7,000. Apapun, kita harap kan banyak lagi berita baik mengenai usaha kerajaan bagi memberi pekerjaan kepada rakyat. Ketika ini kita tahu ramai yang menganggur dan juga kehilangan pendapatan tetap akibat banyak sektor-sektor yang terpaksa ditutup akibat daripada PKP ataupun juga akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Tapi apa yang pasti pun pekerjaan Hakim yang ketika ini ialah gaji minimum itu juga sebenarnya antara tumpuan ataupun fokus yang perlu diberikan oleh kerajaan dalam memberikan satu kestabilan yang sangat baik kepada rakyat, terutamanya pendapatan rakyat ini, Hakim.
Ya, Gigi, apabila kita bercakap mengenai pekerjaan dan juga gaji minima ini, apabila laporan ini turut kami siarkan, sebarluaskan di laman media sosial di Astro Awani, respon yang diterima, kalau rata-rata baca respon daripada warganet ini, sangat reaksinya berbeza. Ada yang mempersoalkan mengenai butiran 500,000 pekerjaan itu di mana mereka ditempatkan. Dan kalau kita lihat butiran kenyataan Perdana Menteri itu, kalau nak dikatakan melalui inisiatif di bawah MyStep yang disebutkan tadi itu, dia dah melangkaui sasaran 50,000 peluang pekerjaan. Tapi di mana mereka ditempatkan? Mereka ditempatkan, ini butiran yang penting untuk kita perhatikan, hanya tidak melihat kepada nombor semata-mata. Okey, daripada 50,000 sasaran yang ditetapkan oleh MyStep, dia melangkaui 61,000 dah dapat. Tapi mereka ni dapat secara kontrak sekurang-kurangnya selama 6 bulan di mana di pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan serta syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC. Maksudnya ditempatkan di sektor awam dan juga di GLC dan juga di rakan-rakan strategik. Kemudian ada juga ditempatkan di kementerian-kementerian, itulah antara yang di kementerian di sektor awam. Cumanya apabila kita cross-check dengan angka-angka kadar pengangguran, kalau kita lihat daripada statistik Jabatan Perangkaan pada Ogos lalu, kalau kita lihat bulan Jun saja kadar pengangguran kita sebenarnya masih lagi meningkat, Gigi. Dan di sektor-sektor mana itu penting, kerana mungkin di sektor kerajaan ataupun di sektor-sektor awam ataupun GLC ini mudah untuk kerajaan serap, tapi bagaimana di sektor-sektor swasta, kerana penting, kerana majoriti daripada penduduk Malaysia ini bekerja sendiri ataupun bekerja di sektor swasta. Jadi sangat penting untuk menjana peluang pekerjaan itu di sektor swasta, bukan hanya semata-mata di sektor awam ataupun syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC, kerana level playing field itu tidak sama rata. Saya suka nak petik kata-kata pakar ekonomi kita, Dato' Dr. Madeline Burma. Statistic doesn't lie, but statistician do. Maksudnya, angka itu tidak menipu, tapi orang yang memaklumkannya mungkin boleh memanipulasi data itu. Jadi penting untuk kita lihat juga bagaimana penjanaan peluang pekerjaan di peringkat sektor swasta ini juga dijana, Gigi.
Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga, ini juga satu perkara yang mendapat tumpuan, yang mana harga barang, Hakim. Tadi pasal pekerjaan, ini pula harga barang. Yang mana kita tahu beberapa barang sebelum ni, barang basah seperti sayur naik harga, itu telah pun menaikkan marah rakyat juga. Tetapi kata Perdana Menteri, harga barangan khususnya barangan keperluan harian seperti makanan yang dilaporkan meningkat mendadak sebelum ini dijangka akan stabil sepenuhnya awal tahun depan. Dan kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penurunan harga itu antara lain disebabkan negara luar mula membuka sektor ekonomi masing-masing. Dan kata Perdana Menteri, walaupun rakyat Malaysia ada menternak ayam dan menanam sayuran, tetapi makanan ayam serta baja dan racun masih diimport dari luar negara. Itulah sebenarnya, Hakim, apa mungkin satu solusi yang boleh diambil oleh kerajaan dan juga negara kita dalam menghasilkan baja dan juga racun sendiri. Kerana setakat ini kita mengimport perkara itu, kedua-dua barang itu daripada luar negara. Dalam masa yang sama juga ia akan menambahkan juga kos kepada jualan sayur-sayuran. Dan juga kajian pula juga perlu diteliti juga bagaimana penjualan sayur-sayuran ini. Kerana ada saya baca petani-petani di luar sana memberi mengadu bahawa mereka jual pada harga yang masih sama kepada orang tengah, manakala orang tengah yang jual kepada harga pasaran. Itu sebenarnya yang berlaku. Apapun kita harapkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri ini benar akan terjadi, yang mana pada awal tahun depan harga barang semua akan stabil. Hakim.
Jadi mungkin penting untuk kita lihat bagaimana kewujudan koperasi yang mungkin boleh bantu mengawal harga ini. Ini yang kita nak bawakan paparan muka hadapan akhbar berita harian seperti dilaporkan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ismail Sabri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob turut memaklumkan bahawa kewujudan koperasi ini dapat membantu menangani kenaikan harga barang. Berita harian melaporkan muka harapannya koperasi di seluruh negara ini boleh bantu tangani masalah kenaikan harga barang dan kurangkan tekanan dan juga beban kewangan susulan pandemik. Itu antara paparan muka harapan akhbar berita harian. Kalau kita lihat akhbar Sinar Harian pula melaporkan mengenai sisi lain bagi main game ini. Ramai orang fikir kadang-kadang main game ini sebenarnya tak ada apa yang elok, tak ada faedahnya, tapi sebenarnya kalau nak tahu dah ada yang jadi jutawan sebab main game ini, Gigi.
Betul tu. Kita nak balik kepada The Star sekejap. The Star melaporkan ini berkenaan dengan Don't Hide It, yang mana mereka yang telah pun menggunakan saringan saliva tu didapati positif tetapi tidak melaporkan keadaan mereka secara terus terang, dan ini telah menyukarkan lagi pihak kesihatan kita untuk track ataupun melihat kembali bagaimana pandemik ketika ini melanda negara. Apapun, anda boleh lihat semua berita-berita utama tu di abah akhbar yang telah kami paparkan. Sekian saja Awani Pagi. Terima kasih kerana menonton kami. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Keraman. Jumpa lagi. Ya. Bye.
Bye.
Nama aku Dungu. Sebelum aku jadi Dungu, aku adalah pelopok handalan dari KL.
Kat Rizan.